Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και μας ακούτε από τον Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή Ακρατοσύνος. Μπορείτε και διαδικτυακά να μας ακούσετε σε όλη την Εφήλιο μέσω του politika.gr. Ακρατοσύνος είναι μια εκπομπή ζωντανή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και το κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης, κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως σας είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες ή θέλετε να κάνετε ερωτήσεις ή κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να το γράψετε στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που κάναμε πριν από λίγο ότι ξεκινάμε την εκπομπή Ακρατοσύνος. Αυτό στο προσωπικό μου προφίλ με λατινική γραφή Βαγγέλης Κακουδάκης ή στη σελίδα της εκπομπής που είναι με ελληνική γραφή Ακρατοσύνος. Εάν δεν θέλετε να είναι δημόσιο, μπορείτε, το σχόλιο δηλαδή, μπορείτε να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα στο Messenger. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου και εινόφιλους που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα είναι μαζί μας στο στούντιο ο Νίκος Δουλουφάκης, ηνοποιός από το Ηνοποιείο Δουλουφάκη και ένας άνθρωπος πρωτοπόρος στο ηνικό νησί μας. Νίκο, καλώς όρισες.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Είναι επίσης στο στούντιο ο φίλος και μόνιμος συνεργάτης Σομελιέρ ή ηνοχός ελληνιστή Αλέξανδρε, ο Αλέξανδρος Χαρατζάς. Καλώς όρισες, Αλέξανδρε.
Γεια σας.
Λοιπόν, Νίκο, προέρχεσαι από μια ηνική περιοχή, Δαφνές. Προέρχεσαι και από ηνική οικογένεια.
Αμπελουργική οικογένεια. Γιατί δεν ανέφερα πρώτα απ' όλα είμαι αμπελουργός.
Μάλιστα.
Μετά όλα τα άλλα.
Για πες μας λοιπόν, πότε ξεκίνησε αυτή η αμπελουργική? Και από ποιον, ποια γενιά είναι, πώς πάει πίσω?
Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση εδώ στην εκπομπή, που είναι πολύ γνωστή στον κόσμο του ίνου.
Και χαρά μας που είστε εδώ, χαρά μας.
Και ένα Βαγγέλη και τον Αλέξανδρο εδώ πέρα. Λοιπόν, εγώ είμαι κατάγομαι από τις Δαφνές. Η οικογένεια του Λουφάκη τη βρίσκεις μόνο στις Δαφνές. Είναι μια μικρή οικογένεια με πολύ μεγάλη παράδοση στην αμπελοκαλλιέργεια που πάει πολλά χρόνια πίσω. Όπως είπες, οι Δαφνές είναι ένα χωριό πολύ δυναμικό στην αμπελοκαλλιέργεια. Δεν έχει σταματήσει πάρα πολλά χρόνια πάνε πίσω, που οι Δαφνές στο αμπελονικό κομμάτι πρωταγωνιστούν. Είναι ένα χωριό που ανέκαθεν παρήγαγε και παράγει στα φύλλα για υνοποίηση, όχι μόνο σουλτανίνα. Και όπως είπα, συνεχίζει δυναμικά, ενώ η αμπελουργία δεν είναι και σε τόσο καλό επίπεδο ανάπτυξης τώρα τελευταία γενικότερα. Mm-hmm. Στις Δαφνές υπάρχει ανάπτυξη και υπάρχει και εξήγηση γιατί.
Ναι, μας εξηγήσετε.
Ναι, η εξήγηση είναι ότι είναι ένας χαρισματικός τόπος για το αμπέλι. Το ανάγλυφο της περιοχής είναι πανέμορφο. Τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά είναι εξαιρετικά για την και με μεγάλη δυναμική για την παραγωγή ενός σταφυλιού ποιότητας για να κάνουμε κρασιά. Και επίσης στην περιοχή τριγύρου υπάρχουν εινοποιεία που δραστηριοποιούνται με πολύ μεγάλη επιτυχία στο ποιοτικό κρασί. Οπότε υπάρχουν όλα τα κριτήρια που οδηγούν, μάλλον όλα τα σημεία που οδηγούν στην ανάπτυξη αυτού του κλάδου.
Όλο το πακέτο.
Όλο το πακέτο, ναι, που οδηγεί στην ανάπτυξη του κλάδου. Εμένα, όπως είπα, όλη η οικογένειά μου ασχολούνταν ανέκαθεν με το αμπέλι και το κρασί. Ο παππούς μου ήταν ένας πολύ μεγάλος παραγωγός στις Δαφνές και πολύ μεγάλο παραγωγός σε κρασί. Ο πατέρας μου επίσης, ο οποίος ανέπτυξε τη δουλειά αυτή δεκαετία 60-70, με πατητήρια στην αρχή και μετά ήταν ο πρώτος που έφερε στις Δαφνές το 76-77 πιεστήριο μηχανικό με ηλεκτρονικό πρόγραμμα αυτόματης πίεσης τότε, μάρκας Βασλέν τότε, αλλά παρήγαγε κρασιά χύμα. Και όπως ξέρετε και θα σας έχουν πει και άλλοι εινοποιοί και γνωρίζετε και εσείς γιατί θα επισκέπτεστε στην εινοποιία, αυτή η δουλειά, επειδή έχει βάθος και δεν θέλει πολλά χρόνια για να αναπτυχθεί, το θέμα της διαδοχής είναι πολύ σημαντικό, οπότε και ο πατέρας μου ήθελε ένα από τα παιδιά του να ασχοληθεί με αυτή την ιστορία. Παρόλο που είχα δύο αδέρφια, δεν θέλουν να ασχοληθούν, οπότε εγώ, που μ' άρεσε γιατί γεννήθηκα και εγώ μέσα στα μπέλια, σπούδασα στην Ιταλία οινολογία από το 88 μέχρι το 92, επέστρεψα 93, 94-95 πειραματικές εινοποιήσεις, 96 πρώτη εμφιάλωση, το 1996, πάνε αρκετά χρόνια τώρα πίσω.
Να μείνουμε λίγο στις σπουδές σου. Πού ήσουν?
Ναι, τότε έτυχε να σπουδάζει ο αδερφός μου, ο δεύτερος μου αδερφός, αρχιτεκτονική στην Ιταλία. Τον ενημέρωσα ότι ήθελα να σπουδάσω να κάνω αυτό το επάγγελμα και έκανε μια έρευνα στην Ιταλία, βρήκε δύο σχολές τότε πολύ σημαντικές, οι οποίες λειτουργούν ακόμα στην Ιταλία. Η μία είναι στο Κονελιάνο στο Βένετο και η μία είναι στην Άλμπα στο Πιεμόντε. Στο Κονελιάνο στο Βένετο εξειδικεύονται κυρίως σε λευκά κρασιά. Mm-hmm. Είναι η περιοχή εκεί πέρα που είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ το προσέκο.
Είναι και
Δύο τσιτζί είναι, ναι, και η Άλμπα. Και η Άλμπα που είναι η σχολή της Άλμπα στο Πιεμόντε, η οποία εξειδικεύεται κυρίως στα κόκκινα, εξειδικευόταν τότε και ακόμα μάλλον στα κόκκινα, γιατί είναι περιοχή και του κόκκινου, περιοχή του Μπάρολο. Μπαρμπαρέσκο, του Νεμπιόλου, της Μπαρμπέρας. Οπότε πήγα εκεί πέρα, μπήκα σε αυτή τη σχολή. Εγώ δεν κρύβω ότι ενθουσιάστηκα, δηλαδή έμαθα πάρα πολλά πράγματα και μόνο που ζούσα σε αυτή την περιοχή, γιατί είναι μια περιοχή με πολύ βαθιά κουλτούρα. Το 88 όταν πήγα γιορτάζανε τα 100 χρόνια λειτουργίας αυτής της σχολής, δηλαδή 100 χρόνια εινολόγοι. Πολύ μεγάλη παράδοση. 100 πτυχιούχοι τρίγοι. Όχι 100 τρίγοι.
Εμπειρία απίστευτη.
100 χρόνια γενιές εινολόγων. Απίστευτη εμπειρία, απίστευτη γνώση. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Και συνεχίζω και πηγαίνω στην περιοχή, γιατί έχω φιλικούς δεσμούς πάρα πολλούς. Και βλέπω και πράγματα και έχω και φίλους που κουβεντιάζουμε γύρω από τον κλάδο μας τις εξελίξεις. Οπότε αυτές είναι οι σπουδές μου. Μετά...
Να σε ρωτήσω λίγο ακόμα εδώ. Επειδή θα μπορεί κάποιος να ακούσει την εκπομπή και να ακούει για τις σπουδές και να θέλει να σπουδάσει.
Α, ναι.
Τι θα πρότεινες, τι θα του έλεγες.
Να σας πω επίσης άλλη μια πληροφορία. Το 88 όταν πήγα εγώ και γιορτάζαν αυτά 100 χρόνια τρίγου, στην Ελλάδα είχε μόλις δημιουργηθεί το ΤΕΗ Ινολογίας που λειτουργεί ακόμα χρόνια από τότε μέχρι τώρα. Στο ΤΕΗ των Αθηνών, στο ΕΓΑΛΕΟ, που είναι τώρα πανεπιστήμιο, το οποίο είναι και σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, να πούμε. Τότε που μπήκα εγώ στη σχολή, εκεί ήταν μια σχολή τεχνολογικής εκπαίδευσης, τώρα υπάγεται μετά από χρόνια και για να εναρμονιστεί και στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα. Τώρα πλέον υπάγεται στο Πανεπιστήμιο του Τωρίνου. Μπορείς να πας να κάνεις τριετή σπουδές στην αμπελουργία και στην ενολογία. Ένα χρόνο γίνεται στο Τωρίνο, αν θυμάμαι καλά, η τελευταία το είχαμε κουβεντιάσει με κάτι φίλους, και τα υπόλοιπα δύο χρόνια γίνονται στην Άλμπα, η οποία σχολή στεγάζεται, ένα άλλο πολύ σημαντικό που το έζησα και εγώ, στεγάζεται μέσα σε αμπέλια. Παρόλο που η σχολή είναι δίπλα στην πόλη της Άλμπας, μια πολύ μικρή πόλη, στεγάζεται μέσα σε αμπέλια, και η ίδια η σχολή διατηρεί νοπηγείο που γίνονται πειραματικές συνοποιήσεις, οι οποίες εμφιαλώνται και βγαίνουν και στην αγορά.
Μάλιστα.
Δηλαδή οι σπουδαστές μπαίνουν στην πρακτική και στο αμπέλι και στην υνοποίηση.
Ήδη μέσα στη σχολή.
Μέσα στη σχολή.
Όπως αυτό είναι πολύ, πολύ.
Υπάρχει και, και στο ΕΓΑΛΕΟ, εδώ στην Ελλάδα, υπάρχει πειραματικό υνοποιείο μέσα στη σχολή στο ΕΓΑΛΕΟ. Αλλά δεν είναι το ίδιο να είσαι μέσα στις αμπελώνες και το ίδιο να είσαι μέσα στο ΕΓΑΛΕΟ. Όπως και να έχει, έτσι είναι η σχολή τώρα στην Άλμπα. Μετά όμως, με τα χρόνια έχουν το Κονελιάνο στο Βέννετο επίσης λειτουργεί με το ίδιο σύστημα. Έχουν δημιουργηθεί όμως και άλλες σχολές στην Ιταλία, γιατί ο κλάδος της συνολογίας έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ιταλία ήταν αναπτυγμένος αλλά συνεχίζει να αναπτύσσεται, και έχουν δημιουργηθεί σχολές pre-laurea, δηλαδή προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές post-laurea, δηλαδή στα ιταλικά, και σε διάφορα άλλα πανεπιστήμια, όπως είναι στην Πιατσέντσα, στη Ρώμη, κάτω στη Σικελία, στο Μιλάνο, στην Πολόνια. Οπότε κανείς άμα ψαχτεί στο διαδίκτυο μπορεί να βρει αρκετές σχολές στην Ιταλία που μπορεί να σπουδάσει.
Θα συμβούλευες κάποιον να αυτό κάνει.
Θα πω επίσης το εξής, ότι συνήθως λέμε ότι όταν σπουδάζει συνολογία, συνήθως όλοι οι εινολόγοι από τη Γαλλία βγαίνουν.
Ναι.
Εγώ έτσι έτυχε επειδή ο αδερφός μου ήταν στην Ιταλία, να πάω στην Ιταλία και δεν το μετανιώνω, γιατί η Ιταλία αυτή τη στιγμή πάνε πάρα πολύ μπροστά σε αυτό το τομέα και έμαθα πολλά πράγματα από αυτούς.
Μα πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, μία ανάσα, ο Άλεξ θα ετοιμάσει ένα κρασί που θα πιούμε, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Thank you. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος, στον Πολίτικα 89,8 και έχουμε τον Νίκο Δουλουφάκη στο στούντιο που μας μίλησε προηγουμένως για τις σπουδές στην Ιταλία. Νίκο, τέλειωσε τις σπουδές στην Ιταλία, έκανες πρακτική εκεί.
Ναι, λοιπόν, μετά τις σπουδές, όπως όλοι που οι τελειοφθινολόγοι θέλουν να κάνουν και πρακτική εξάσκηση, έκατσα στην Ιταλία σε ένα τρίγο στο Ινοπείο Τσερέτο, ένα πολύ γνωστό Ινοπείο και στην περιοχή του Μπαρόλο. Ήθελα να κάτσω παραπάνω. Έκατσα, ίσα μόλις τελειώσω τρίγος έφυγα.
Μάλιστα.
Γιατί, υπάρχει λόγος, γιατί μόλις τελειώσαμε τις σπουδές μας, η παρέα μου εκεί, οι συμφοιτητές τα λοιπά, όλοι πήγανε στα σπίτια τους, φύγανε, χαθήκαμε.
Και έμεινες μόνος εσύ.
Το εξωτερικό δεν είναι εύκολο για έναν που δεν έχει δεσμούς έτσι πολλούς. Οπότε δεν με σηκώνει άλλο το κλίμα. Μάλλον δεν ήθελα να κάτσω.
Ναι.
Γιατί είχα και στο μυαλό μου να ξεκινήσω εδώ πέρα άλλα πράγματα. Και όταν γύρισα, έκανα και στην Ένωση Πεζών ένα εξάμηνο. Περίπου έκανα άλλο ένα τρίγωνο εδώ πέρα στην Ένωση Πεζών.
Mm-hmm.
Που με βοήθησε και αυτό, γιατί μπήκα λίγο στην πραγματικότητα εδώ, την κριτική, πώς δουλεύουν. Και μετά ξεκίνησα να οργανώνομαι εγώ με τα δικά μου πράγματα.
Το Ινοπείο υπήρχε τότε.
Το Ινοπείο, ο πατέρας μου έκανε χύμα κρασιά.
Ναι.
Με πολλά λάθη.
Εντάξει.
Με πολλά λάθη, εντάξει. Ό,τι μπορούσε έκανε. Περίμενε εμένα για να τα, σε εισαγωγικά, να τα παραδώσει και να τα αλλάξω. Εντάξει, υπήρχαν συγκρούσεις, αλλά ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος, ήσυχος και δεκτικός. Παρ' όλα αυτά πάλι συγκρούσεις υπήρχαν,
αλλά
σε φυσιολογικά επίπεδα.
Λογικά.
Και μπήκα σε αυτό το παιχνίδι της συνοποίησης, όχι το παιχνίδι, σε αυτή την επιχείρηση της συνοποίησης. Αρχίσαμε να επενδύουμε. Δεν ξέρω τι σας έχουν πει, τι ξέρετε από άλλους, αλλά η επένδυση που έχει να κάνει με τα Ινοπεία είναι πολύ σοβαρή, δεν είναι απλή, είναι πολύ βαριά σε οικονομικά επίπεδα. Mm-hmm. Εγώ δεν μπορούσα να τα κάνω όλα τότε μαζεμένα, οπότε σιγά σιγά άρχισα να επενδύω, ξεκινώντας φυτέυοντας τα αμπέλια πρώτα. Ήδη ο πατέρας μου είχε κάνει μια αναμπέλωση, γιατί ξέρετε η φιλοξήρα στην Κρήτη δεν είναι πολλό χρόνο υπόθεση. Ήδη είχε κάνει μια αναμπέλωση το 80, yeah. Την δεκαετία του 80, οπότε τα πρώτα κρασάμπελα, Ελιάτκο, Βιλάνα, κυρίως Κοτσιφάλι, είχαν φυτευτεί από το 80 μέχρι το 85-88. Mm-hmm. Και μετά, όταν ήμουν ακόμα στην Ιταλία, φυτέψαμε μαζί με τον πατέρα μου Λιάτικο. Και άλλα λιάτικα. Επίσης φυτέψαμε ένα κομμάτι Sauvignon Blanc τότε το 91, και γυρίζοντας εγώ άρχισα να φυτεύω, και να πω και κάτι, ότι από το 91 μέχρι και τώρα που έχουμε 2022 δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά χωρίς να φυτέψω αμπέλι.
Μπράβο.
Κάθε χρόνο.
Μπράβο.
Το έχω και καμιά χρονιά, άμα δεν μου τυχαίνει, το ψάχνω να βρω ένα χωράφι να το φυτέψω. Μ' αρέσει, yeah, πάρα πολύ να φυτεύω αμπέλι. Το θεωρώ πολύ δημιουργικό. Γιατί είμαστε γεννημένοι μέσα στα αμπέλια, το έχουμε στο αίμα μας αυτό.
Μπράβο. Είναι μια πολύ καλή κίνηση αυτή που.
Και τι διάθεση φύτευση κάθε χρόνο. Γιατί πρέπει να έχει άλλη φύτευση.
Ναι, σαφέστατα. Το κανονισμό των φυτεύσεων είναι πολύ συγκεκριμένο.
Yeah.
Μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάρει άλλη φύτευση. Τώρα τελευταία έχει λίγο χαλαρώσει, γιατί με την εφαρμογή τη ποσόστοση, τώρα ένα τη χιλή τη συνολική έκταση τη Ελλάδα, η Ελλάδα έχει μπορεί να το δώσει σε άδειε. Yeah. Οπότε τώρα η ζήτηση λίγο έχει καλύπτει. Ναι. Όχι πάλι στο 100%, αλλά καλύπτεται.
Γιατί πριν ορισμένες περιοχές ήταν παρεμενημένες.
Πριν ορισμένα χρόνια δεν μπορούσες να πάρεις άδεια φύτευσης. Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε ακούσει ότι έχουν πουληθεί άδειες φύτευσης, μάλλον άδειες αμπελιού σε ακριβά ποσά. Τώρα πλέον δεν μπορείς να μεταβιβάσεις την άδεια. Μπορείς μόνο να τη χορηγηθείς από το Υπουργείο Γεωργίας.
Μάλιστα.
Οπότε συνέχισα να φυτεύω τα αμπέλια μου, Ξεκίνησα κάνοντας πειραματικές συνοποιήσεις με την ποικιλία που είναι, που ήταν και είναι διαδεδομένη στις Δαφνές του Λιάτικο, yeah. Δηλαδή το 95, το 94, 95 και μάλλον το 93, 94, 95 έκανα εινοποίηση. Είχα βρει τότε, θυμάμαι ξέχασα το 93 και το 92. Έχω ακόμα κάποια μπουκάλια από ένα Λιάτικο, από ένα μπέλι που πρέπει να ήταν τότε, όπως το υπολόγιζα εγώ, πάνω από 200 ετών. Ήταν πρόφυλο ξηρικό. Δυστυχώς αυτό ήταν ιδιοκτησία ενός ηλικιωμένου ανθρώπου, ο οποίος το ξεπάτωσε μετά. Και μετά ξεκίνησα εγώ το 94 και έκανα την πρώτη εινοποίηση από τα δικά μου αμπέλια που είχαμε φυτέψει τότε ο πατέρας μου, και το 85 μέχρι το 90, Λιάτικο. Και το 96, την πρώτη χρονιά που εμφιάλωσα, ήταν το πρώτο μου κρασί, ήταν Λιάτικο Pop Δαφνές. Ξέρετε ότι η περιοχή Δαφνών είναι μια ζώνη 20 κοινοτήτων με κεντρική κοινότητα της Δαφνές, που παίρνει και το όνομα η ζώνη, με 100% Λιάτικο. Και ήταν το πρώτο μου κρασί έτσι...
93-94.
Το 96 ήταν η πρώτη χρονιά που εμφιάλωσα.
Ναι, ναι.
Κρασί του 96.
Ναι.
Μάλλον της πρώτης χρονιάς κρασί που εμφιάλωσα ήταν το 96.
Το 96.
Ναι. Και ήταν για μένα πολύ σημαντική χρονιά τότε.
Βέβαια. Άλλη μόνο, πρώτη σου εμφιάλωση.
Ήταν πολύ σημαντική, όχι μόνο γιατί ήταν η πρώτη εμφιάλωση, ήταν και σημαντική χρονιά ζωής για μένα, γιατί εκείνη τη χρονιά παντρεύτηκα, εκείνη τη χρονιά έκανα το παιδί μου το πρώτο.
Α, βέβαια. Οπότε ήταν όλα πολλά, πολύ περισσότερα. Λοιπόν, Άλεξ, εδώ έχουμε ένα κρασί. Τι είναι αυτό το κρασινίκο που μας έχει ο Άλεξ?
Αυτό το κρασί είναι... λέγεται Αλάργο, το brand name δηλαδή είναι, ναι. Αλάργο. Αλάργο, στην κριτική διάλεκτο, είναι μια λατινογενή λέξη,
ναι.
Που σημαίνει αλαλάργα, θα πει αλαλάργα, δηλαδή στα πλατιά. Βέβαια υπάρχει μια έννοια του μακριά εδώ πέρα όταν λέμε, όμως έχει και μια νοσταλγική έννοια. Και αυτή την έννοια θέλουμε να δώσουμε στην ετικέτα. Και η ποικιλία που φτιάχνεται, από την οποία φτιάχνεται αυτό το κρασί, είναι το ασύρτικο.
Ναι.
Ασύρτικο γιατί, παρόλο που δεν ήταν η πρώτη ποικιλία που ξεκινήσαμε, λευκή, όταν ξεκίνησα εγώ, οι πρώτες ποικιλίες λευκές που ξεκίνησα ήταν η Βιλάνα, το Σοβινιόν, μετά το Βιγιανό. Το ασύρτικο ήρθε στην πορεία στο Ινωπείο γιατί παρουσιάστηκε η ανάγκη να βγούμε στην εξαγωγή με μια γνωστή ποικιλία ελληνική. Το ασύρτικο είναι πλέον είναι η πάρα πολύ γνωστή ελληνική ποικιλία στο εξωτερικό, η πιο γνωστή. Πολύ προβεβλημένοι, πασίγνωστοι γευσιγνώστες παγκοσμίου φήμης, το εκθιάζουν σαν σταφύλι και έχουν και δίκιο. Έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα ποιοτικά. Οπότε το φυτέψαμε και εμείς στις Δαφνές για να στοχεύσουμε κυρίως στην εξαγωγή, και γι' αυτό το λόγο τα πρώτα χρόνια της παραγωγής του έβγαινε μόνο εξαγωγή. Στην Ελλάδα ξεκίνησε να κυκλοφορεί από το 15 και μετά, 16, από το 16 και μετά. Mm-hmm. Πριν το 16 έβγαινε μόνο για την εξαγωγή. Και αυτό το κρασί έχει άλλο ένα χαρακτηριστικό που έχει, είναι ότι πάντοτε στην αγορά, προσπόληση δηλαδή από το Ινωπιό, η τρέχουσα χρονιά είναι μια χρονιά πριν. Δηλαδή τώρα, ενώ τώρα θα αρχίσουν να βγαίνουν τα κρασιά του 22 τα καινούργια, αυτό που δοκιμάζουμε είναι του 21 και αυτό θα δουλέψει την επόμενη χρονιά όλη στην αγορά. Το Φεβρουάριο του 23 θα εμφιαλωθεί η σοδειά του 22, θα μείνει στη Φιάλη για ένα χρόνο περίπου και την επόμενη χρονιά θα βγει στην αγορά. Γιατί αυτό? Γιατί το ασύρτικο, για να ξεδιπλώσει τις αρετές του και να βγάλει τον ορυκτό του χαρακτήρα, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή μου άποψη, θέλει χρόνο. Οπότε γι' αυτό το λόγο...
Του δίνεις το χρόνο, ναι, στη Φιάλη.
Παρόλο που δεν είναι εύκολο...
Οικονομικά δεν είναι, δεν είναι και συμφέρον οικονομικά.
Αυτό δεν το συζητώ, είναι πολύ αυτονόητο, αλλά δεν είναι εύκολο όσον αφορά χώρους, αποθήκευση...
Και αυτό δεν το κάνουν ούτε σαν τελνί, δεν το κάνουν αυτό. Οι Σαντορίνοι τα βάζουν πολύ πιο γρήγορα. Δεν τα βάζουν βέβαια Δεκέμβριο, τα βάζουν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, καμιά φορά και Ιούνιο. Αλλά και πάλι είναι νωρίς.
Είναι νωρίς. Σε σύγκριση. Και εδώ τώρα προσπαθούμε να δώσουμε στον καταναλωτή ένα ασύρτικο τυπικό που να βγάνει αυτό το πλούτο της ορυκτότητας και επίσης γεμάτο στο στόμα. Γιατί το ασύρτικο είναι ένα κρασί με κοφτερή οξύτητα και γεμάτο στο στόμα. Και αυτό προσπαθούμε να δώσουμε.
Εδώ το χρώμα αυτό.
Για κάνε περιγραφή, Άλεξ.
Το χρώμα αυτό που έχει μας προειδιάζει για όγκο στο στόμα.
Το χρώμα αυτό προέρχεται επίσης από τις λίγες ώρες εξήγησης που κάνουμε μέσα στο πιεστήριο. Οπότε από τη φλούδα του σταφυλιού παίρνουμε κάποιες χρωστικές. Και κάνουμε αυτό το ολιγόρο skin contact στα αγγλικά ή εκχύληση στα ελληνικά για να πάρουμε λίγο παραπάνω όγκο.
Όπως ο όγκος είναι εντυπωσιακός, το χρώμα, γιατί δεν το περιμένεις ένα κρασί με το ίδιο χρώμα να έχει μια φρεσκάδα. Συνήθως είναι τα πιο εξελιγμένα κρασιά.
Περιμένεις άλλο χρώμα καταρχάς, όχι. Σε φρέσκο κρασί περιμένεις άλλο χρώμα.
Και όχι σε τόση φρεσκάδα. Είναι εντυπωσιακή η φρεσκάδα του. Αυτό βέβαια πέσει σημασία και η οξύτητα, η απίστευτη οξύτητα που έχει. Αλλά είναι ένα κρασί το οποίο το νιώθεις ογκώδες στο στόμα, στη μύτη. Έχει πολλά λεμονάτα στοιχεία και ίχνη ορυκτότητος, το οποίο σημαίνει ότι πολύ σύντομα θα αναπτύξει πολύ περισσότερα. Βρίσκεται δηλαδή στον δρόμο για να ξεδιπλώσει αυτές τις αρετές της ορυκτότητας που χαρακτηρίζουν το ασύρτικο στο στόμα. Και εδώ ο όγκος συνεχίζει να είναι το ίδιο με τα λεμονοποίηση. Και έχουμε και εδώ, εκτός από τα λεμονάτα στοιχεία, εγώ διακρίνω και κάποια στοιχεία πυρηνό καρπών, όχι πολύ άντονα, ίσως να έχει να κάνει με τον όγκο που έχει. Και η οξύτητά του είναι σε πάρα πολύ καλή ισορροπία με το σώμα. Νομίζω αυτό το κρασί έχει μέλλον και θα φτάσει στην κορύφωσή του, νομίζω, μετά από 2 χρόνια.
Εγώ συμφωνώ μαζί σου και σου έκανες μια παρουσίαση του κρασιού πολύ, που με τιμά, πολύ, πολύ ωραία, πραγματικά, σας ευχαριστώ. Και όντως όλα αυτά που λες ισχύουν, όντως ισχύουν και είναι μετά από 2 χρόνια και εγώ πιστεύω ότι είναι ακόμα στην αρχή του αυτό το κρασί.
Ναι.
Τώρα αρχίζει να...
Αυτό στο χρόνο θα έχει βγάλει τα ορυκτά και θα συνεχίζει να φτιάχνει, στα 2 χρόνια μπορεί να φτιάξει εκεί που πρέπει.
Και μιλώντας για το χρώμα, μάλλον όσον αφορά το χρώμα και σαν είναι ο οποίο εμείς τα κρασιά μας γενικά τα λευκά δεν είναι, υπήρχε μια τάση παλιότερα ξεκίνησε από το εξωτερικό για τα λευκά κρασιά που λέγανε οι Ιταλοί bianco carta, δηλαδή λευκό χαρτί,
ναι.
σχεδόν νερό,
ναι.
Εγώ από όταν ξεκίνησα δεν ήμουν αυτής της άποψης, μετά άλλαξε βέβαια αυτό και στο εξωτερικό. Εγώ τα κρασιά μου είναι τα χρώματά τους, ό,τι βγάζουν δεν διορθώνονται, είναι ό,τι δείξει το αμπέλι.
Βέβαια στην Ιταλία έχει πολλά λευκά τα οποία έχουν αυτό το χρώμα, όπως το Βερμεντίνο, όπως τα κρασιά της Σιτσιλίας. Είναι...
Τον Γκρέκο ντι Τούφο έχουν, Φαλαγκίνα.
Οπότε ήταν το Πίνο Γκρίτζιο αυτό που ήταν το λευκό, λευκότερο, όσο λευκό, που έκανε την επανάσταση, είναι ακόμα το πιο δημοφιλές. Όπως είναι εδώ πέρα το Μοσχοφίλωρο, ας πούμε, στην Ελλάδα.
Δημοφιλές, αλλά όχι σημαντικό.
Όχι, όχι. Είναι κρασί κατανάλωση, ευρεία κατανάλωση.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, πάμε πάλι πίσω στο ενωπείο είμαστε.
Ναι.
Έτσι, γύρισε, ξεκίνησε στην αρχή με τα αμπέλια της φυτέψης, μετά στο ενωπείο.
Ξεκίνησα το 96, τότε το 95, με μία δεξαμενή, με μηχανολογικό εξοπλισμό πολύ, όχι τόσο εξελιγμένο. Δεν είχα και την οικονομική δυνατότητα να κάνω κάτι παραπάνω. Και σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, εμπλούτιζα συνέχεια τον εξοπλισμό μου, γιατί χρειάζεται και η τεχνολογία για να σεβαστείς μια πρώτη ύλη που σου έρθει από τα μπέλη και να μην την υποβαθμίσεις. Οπότε επενδύω από τότε μέχρι και σήμερα σε εξοπλισμό Και σιγά σιγά άρχισα να μεγαλώνω την γκάμα των κρασιών και το 97 έβγαλα ένα καμπερνέ σοβινιόν.
96 λιάτικο. 97
έβγαλα ένα σοβινιόν. Έβγαλα ένα σοβινιόν μπλαν.
Ένα σοβινιόν μπλαν.
Ένα σοβινιόν μπλαν και 100%. Mm. Τότε ήταν για την εποχή πρωτοποριακό, αλλά έλεγα ένα σοβινιόν μπλαν κριτικό τοπικό σύνος. Το οποίο αμπέλι στέκει ακόμα και παράγει ακόμα αυτή, τώρα που μιλάμε το σοβινιόν μπλαν που παράγω στην αγορά. Με το 97 επίσης έβγαλα ένα καμπερνέ σοβινιόν. Mm-hmm. Μετά από το 98 μέχρι το 2000 βγήκε ένα σαρντονέ. Το 2000 ξεκίνησε να βγαίνει και το βγήκε ένα σειρά. Επίσης το 2000 άρχισα να βγάζω τα πρώτα βιδιανά, γιατί ξεκίνησα να φυτεύω βέβαια ξένες ποικιλίες. Γιατί όχι μόνο γιατί ήταν της μόδας, αλλά γιατί δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτές οι ποικιλίες είναι πολύ δυναμικές ποικιλίες και έχουν ανεβάσει τον πύχη τον ποιοτικό στην Κρήτη.
Βέβαια.
Και όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά ψαχνόμασταν πάντοτε για να δούμε για τις τοπικές ποικιλίες. Και επειδή δεν είχαμε ούτε και συνεχίζουμε να μην έχουμε βιβλιογραφία, ψαχνόμαστε μόνοι μας. Οπότε φυτέψαμε βιδιάνο. Το 2000 ξεκίνησα να βγάλω σιγά σιγά τα πρώτα πειραματικά. Και έχουμε τώρα μια γκάμα 13-14 ετικετών με μπράντες όπως είναι το Ενώτρια, η μπράντα το Ενώτρια που είναι τα βασικά κρασιά του Ηνωπίου, που είναι μπλενταρισμένα κρασιά νέα από κριτικές και διεθνείς ποικιλίες. Όταν θέλετε να σας τα πω ένα-ένα, αλλά τώρα θα σας κάνω μια περίληψη.
Ναι.
Έχουμε την μπράντα το Δάφνη που ασχολείται μόνο με κριτικές ποικιλίες στο Βιδιανό και το Λιάτικο. Mm-hmm. Έχουμε τον Άσπρο Λαγό που είναι Βιδιανό το Λευκό, Καμπέρνο Σοβινιόν το Κόκκινο. Το Αλάργο που είναι Ασύρτικο το Λευκό, Σιρά το Κόκκινο. Και μετά έχουμε κάποια άλλα ξεχωριστά κρασιά που έχω ένα Σαντζοβέζε με Καμπερνέ. Mm-hmm.
Αυτό πολλά χρόνια.
Είναι από το 2000 για την πρώτη χρονιά. Ένα blend Super Toscan. Μετά έχω το Μαλβάζια την Αρωμάτικα, την Κάντια, το Φέμινα. Το Αφρόδες που βγάζω από Βιδιανό. Ένα λιαστό που το λέω Ήλιο Απολιάτικο. Αυτά.
Nice.
Και συνεχίζουμε.
Και συνεχίζουμε. Είναι και κάτι άλλο στον δρόμο. Θα ξανάρθουμε στα κρασιά. Θα ξανάρθουμε γιατί θέλουμε μεγαλύτερη λεπτομέρεια και ανάλυση. Λοιπόν, πρωτοπόρος σε πολλά ποινικά γεγονότα της Κρήτης ο Νίκος Δουλουφάκης, θεωρήσε και αυτός που ξανάφερε στο προσκήνιο το Βιδιανό, έτσι. Πού το βρήκες, Νίκο, το Βιδιανό είσαι?
Καταρχήν θεωρώ ότι πρωτοπόροι είναι η αμπελουργία. Και πρέπει να τους τιμούμε συνέχεια, γιατί χωρίς αυτούς, που είμαι και ο αμπελουργός, δεν γίνεται τίποτα. Και χωρίς τον κόσμο που δουλεύει στα αμπέλια, δεν γίνεται τίποτα.
Συμφωνούμε μαζί.
Οπότε εμείς απλά υλοποιούμε κάποια πράγματα που έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα, αν είναι πρωτοποριακά ή όχι, το κρίνει ο κόσμος. Για το Βιδιανό τώρα. Όπως προείπα, είχα φυτέψει ξένες ποικιλίες. Φύτευα λιάτικο, είχα φυτέψει λιάτικο. Θεωρώ πως το λιάτικο είμαι ο πρώτος που το έχει τόσα χρόνια. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σας φέρω χρονιές από το 96 μέχρι τώρα, mm-hmm. όλες τις χρονιές. Αλλά συνέχισα να ψάχνω γιατί δεν βρίσκαμε αυτό που θέλαμε. Δηλαδή, στις λευκές ποικιλίες είχε επικρατήσει βιλάνα. Και ενώ είχαμε γραφτά για άλλες ποικιλίες, δεν τις βρίσκαμε, γιατί είχαν ξεπατωθεί τα αμπέλια λόγω φιλοξήρας. Mm. Οπότε αρχίσαμε να ψάχνουμε παλιά αμπέλια, όσο γινόταν.
Mm.
Ψάχναμε παλιά αμπελοτόπια, πιανόμασταν από σκουβέντες παλιών εινολόγων, παλιών αμπελουργών, και κάποιος σε μια παρέα έπιασα την κουβέντα, τη λέξη Βιδιανό, σε μια εινολογική παλιά παρέα. Mm. Οπότε άρχισα να το ψάχνω. Τι είναι το Βιδιανό, από πού προέρχεται, γιατί δεν υπάρχει στις Δαφνές, ενώ υπήρχε μέσα στα μπια στη Βιλάνα. Ακόμα έχω μια Βιλάνα φυτεμένη το 85 που πάρθηκαν εμβόλια από μια Βιλάνα πολύ παλιά. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτό το ταμπέλι υπάρχουν και Βιλιάνα.
Mm-hmm.
Υπάρχουν και άλλες ποικιλίες. Τέλος πάντων, είχε. Βρήκαμε κάποια αμπέλια στα νότια του Ρεθύμνου παλιά σε κάποιες πεζούλες εγκατελειμμένα σχεδόν. Μα όχι σχεδόν, εγκατελειμμένα. Πήραμε εμβόλια. Μιλήσαμε και με κάποια φυτόρια π.χ. της Βίτρο, η οποία συνεργαζόταν τότε με τη κυρία Σπινθυροπούλου. Mm-hmm. Στη μια τη γνωστή η οποία ήταν ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ίνου και Αμπέλου στην Αθήνα, στο Καπαντρίτη. Όχι, στην Αθήνα.
Στην Αθήνα.
Στην Αθήνα και είχαν κάνει έρευνες για το Βιλιανό. Και άρχισα να φυτεύω σιγά σιγά να βλέπω. Αλλά
είχαν κάνει έρευνες ήδη αυτό.
Όχι πολύ βαθιές.
Όχι πολύ βαθιές, αλλά υπήρχε όμως κάποια καταγραφή. Υπήρχε
στον Αμπελώνα με τις ελληνικές ποικιλίες, υπήρχε μέσα. Και στο ερευνητικό κέντρο του Ινστιτούτου Αμπέλου.
Ναι.
Οπότε ψαχνόμασταν, φυτέψαμε και αρχίσαμε σιγά σιγά να εινοποιούμε, να το ψάχνουμε στην αρχή. Και ακόμα όποιοι βλέπουν το αμπέλι και βλέπουν αυτό στα φύλλα, δεν το πιστεύει ότι μπορεί να βγάλει αυτή τη δύναμη το Βιδιανό.
Γιατί είναι κακοτερένιο, είναι
όχι. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Είναι πολύ εύρωστο. Είναι μεγάλο στα φύλλα.
Μεγάλο.
Δηλαδή, σαν χαρακτηριστικό του είναι το μεγάλο τσαμπί. Όμως αυτό το μεγάλο τσαμπί έχει τόση δύναμη που δεν μπορεί να τη φανταστεί κανείς. Στην αρχή, σαν φυτό, σαν νεαρό αμπέλι, απλώνεται πολύ στις παραγωγές. Και εκεί θέλει προσοχή. Το προτέρημά του είναι όμως ότι μετά, όταν γίνει ενηλικιώνεται, μετά από τα 10 χρόνια, η παραγωγή του αρχίζει και σταθεροποιείται και συμπεριφέρεται συναισθαλμένα.
Ωραία, πολύ ωραία περιγραφή. Ενηλικιώθηκε, μεγάλος.
Οπότε το αμπέλι και δεν είναι και εύκολο στην καλλιέργεια, να πούμε.
Γιατί δεν είναι εύκολο?
Γιατί δεν είναι τόσο εύρωστο, δεν είναι τόσο... δεν το πειράζει ο ήλιος, αλλά το πειράζει ο ήλιος, δεν το πειράζει η βροχή του. Δηλαδή είναι λίγο μιμοάπτου. Όμως, άμα του συμπεριφερθείς καλά και σε καλλιεργικές τεχνικές εννοώ, βγάζει πρώτη ύλη που είναι εξαιρετική και σε κατ' επέκταση το κρασί που είναι εξαιρετικό. Και κάπως έτσι ήρθε το Βιδιανό σε εμάς και τώρα πλέον είναι η βασική λευκή ποικιλία
του νησιού. Και εκτός νησιού είναι βέβαια.
Του νησιού σίγουρα, εγώ αναφέρομαι για το Ινοπείο το δικό μου, ότι ξεπερνάει το 60% της συνολικής παραγωγής των λευκών κρασιών του Δινοποιού μου. Και τώρα πλέον δεν βρίσκεις σε κριτικό παραγό που να μην είναι στην κάμα του ένα Βιδιανό.
Ναι, τώρα πια όχι.
Επίσης, όπως είπες...
Ένας υπάρχει. Εντάξει, δεν παίζεις μας για πλάκα, μια βάλια.
Επίσης, όπως είπες, σωστά, όπως είπες, σωστά, έχει εξαπλώνει και εκτός Κρήτης. Mm. Έχει φυτευτεί στη Μακεδονία, σε αρκετά σημεία της Μακεδονίας, από την Καβάλα μέχρι την Πιερία. Έχει φυτευτεί στην Εύβοια, έχει φυτευτεί στην Πελοπόννησο και ακούγεται και για έξω.
Έξω Αυστραλία ή Νότια Αφρική?
Για Αυστραλία έχω ακούσει.
Μάλιστα. Αυτά.
Είναι εντυπωσιακή ποικιλία γιατί προσημειάζει με το Βιονιέρο τη Γαλλία, που και αυτό είναι ένα σαπί του νότου, όχι βόρειου κλίματος, πλούσιος όγκο όπως είναι και το Βιδιανό, περίπου παρόμοια αρωματικά χαρακτηριστικά, δηλαδή πυρηνόκαρπα φρούτα, και τα δυο είναι ποικιλίες οι οποίες μπορούν να υνοποιηθούν και σε αναξάδιτο δεξαμενή και σε και να παρελώσουν σε βαρέλι. Είναι δηλαδή μια...
Να. Λοιπόν, για να πάμε σε αυτό το κρασί τώρα όμως, Άλεξ.
Εδώ έχουμε το δάφνιο, ο οποίος είναι παλαιωμένος. Το βλέπουμε και το χρώμα. Το χρώμα είναι εντυπωσιακό, χρυσό, τελείως χρυσό.
Oh.
Η μύτη είναι...
εξαιρετική.
Είναι Πάρα πολύ καλή. Έχει. Εδώ έχουμε και περισσότερες ερωτήσεις από το ασύρτημα.
Λοιπόν, το... αυτό που περιγράφει. Πότε είναι, εσύ, πότε είναι, για, να, για να, να μας ακολουθεί και ο ακροατής.
Καταρχήν να σας πω ότι το κρασί αυτό είναι της, της εμπορικής ονομασίας Δάφνιος. Είναι ένα κρασί που τώρα κυκλοφορεί, το Βιντιανό κυκλοφορεί στην αγορά του 21. Mm-hmm. Του 22 θα βγει μετά το Φεβρουάριο, το καθυστερούμε όσο μπορούμε για να μπορεί να αναπτυχθεί το κρασί, mm-hmm. να εξελιχθεί, γιατί και το Βιντιανό, το μεγάλο του, το τεράστιο του προτέρημα είναι η πολύ ωραία παλαιός που κάνει και το κάθισμα στο χρόνο. Ένα από τα προτέρηματα. Το άλλο προτέρημα είναι ο όγκος του. Και αυτό το κρασί είναι δεξαμενής. Έφερα του 17, αυτό είναι του 17, σας έφερα μερικές χρονιές πίσω για να δείτε την εξέλιξη. Το 21 τώρα που έχω στην αγορά, τώρα είναι το καλύτερο του σημείο. Το Βιντιανό δηλαδή για να αναπτυχθεί θέλει ένα χρόνο μετά την παραγωγή του.
Εγώ αυτό το λέω από τα τελευταία 10 χρόνια, λέω αυτό το πράγμα, ότι το Βιντιανό πρέπει να παίρνετε την επόμενη χρονιά της διάλωσης του.
Μας έκανε η χρονιά του lockdown που πέσαμε στις καταναλώσεις, μας έκανε λίγο να καθυστερήσουμε, γιατί τώρα κανονικά θα έπρεπε να είχαμε εμφιαλώσει σε κανονικές περιόδους, λόγω ζήτησης δηλαδή. Αλλά τώρα μπορούμε να το καθυστερήσουμε λίγο παραπάνω και φαίνεται εδώ πέρα ένα κρασί που είναι δεξαμενής, ότι έχει κρατήσει το χρόνο, έχει αναπτυχθεί στο χρόνο, έχει ξεδιπλώσει άλλες αρετές.
Τώρα βλέπουμε περισσότερο τριτογενή αρώματα.
Ασφαλέστατα. Εδώ όσοι το δοκιμάζουν τυφλά αυτό χωρίς να ξέρουν τι είναι, θα ρωτούν πως είναι ένα
βαρελάτο
σαρδονέρα.
Είναι απίστευτο.
Έχει αρχίσει και βγάζει ξηρούς καρπούς.
Είναι ξηρό καρπάτο, ναι. Και βοτανικό λίγο ίσως.
Και έχει μια βοτανικότητα.
Εξαιρετική μύτη.
Ναι, ναι. Και στο στόμα ο όγκος είναι απίστευτος.
Και καταλαβαίνετε ότι για εμάς, τους παραγωγούς, όταν ένα κρασί κρατάει και ξεδιπλώνει και αναδεικνύεται τόσο ωραία, πόσο σημαντικό είναι όταν ένας καταναλωτής, και κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές, δηλαδή στην εξαγωγή, δηλαδή πουλάς ένα κρασί στην Αμερική, στον Καναδά, μέχρι να πάει περνάει χρόνος, μέχρι να πάει από τον εισαγωγέα στο διακινητή και άλλος χρόνος, από το διακινητή στην κάβα και άλλος χρόνος. Θα μπει σε ένα σπίτι, μπορεί ένα Βιντιανό να μείνει και 2-3 χρόνια. Θα ανοίγει κάποιος, πρέπει να δοκιμάσει κάτι που να έχει...
Αυτό είναι εξαιρετικό.
Εδώ η παλαιώση στη φιάγη του έχει φέρει μια στρογγυλάδα στο στόμα και η επίγευση του είναι πολύ μακριά και πολύ αρμονική.
Αυτό είναι η διαφορά από το Βιονιέ. Ενώ το Βιονιέ δεν εξελίσσει τόσο, δεν αντέχει τόσο πολύ στον χρόνο.
Δεν αντέχει.
Το Βιντιανό αντέχει.
Είναι ορισμένα κοντριό όμως.
Ναι, είναι πολύ κοντά στο Βιονιέ σαν πρωτογενή αρώματα, αλλά στον χρόνο.
Στον χρόνο όχι. Εκτός είναι κοντριό που είναι.
Γι' αυτό λένε ότι το Βιντιανό καμιά φορά λένε ότι είναι μεταξύ Βιονιέ και Σαρδονέ. Γιατί το Σαρδονέ αντέχει στον χρόνο.
Ναι, γιατί. Λένε άλλα Βιντιανά σαρδονίζουν και άλλα βιερονίζουν.
Μάλιστα, Βιντιανό Δάφνιος του 2017.
Πενταετίας.
17, ναι. Και γι' αυτό το λέω, επειδή ξέρω, επειδή το γνωρίζω το Βιντιανό πλέον και κάνω πολλά κρασιά από Βιντιανό, κάνω ένα Αφρόδες, κάνω το Δάφνιο που είναι δεκαμενής, κάνω τον Άσπρο Λαγό, κάνω και ένα Πιθάρι. Οπότε το Βιντιανό το γνωρίζω και ξεκίνησα και ξέρω την εξέλιξή του. Mm-hmm. Ξεκίνησα από το 2016 να κρατάω κρασιά πίσω, 16, 17, 18, 19, και γι' αυτό το λόγο τώρα στην γκάμα του Ινοπίου υπάρχει κασετίνα που αυτά μπορούμε να τα προσφέρουμε σε κάθετη στον πελάτη.
Αλλά αυτό τώρα του 17, 5 χρονών και είναι εξαιρετικό.
Είναι σαν παλαιωμένο βαρελάτο σαρδονέ.
Αλλά δεν είναι βαρελάτο.
Όχι. αυτό λέμε τριτογενή, γιατί η παλαιώση το βοηθάει να αποκτήσει περισσότερο όγκο. Αλλά αυτό είναι ήδη και στρογγυλάδα, έχει μια ωραία στρογγυλάδα.
Και λιπαρό στο στόμα, είναι γεμάτο, είναι πολύ λιπαρό, ναι. Αυτή είναι η εξέλιξη του βιβλίου, τέλος πάντων. Μακάρι να μπορούσε και ο ακροατής να το γευτεί.
Ο άσπρος λαγός, το Βαρελάτο, έχει αυτή την αμπική παλαιώσεις.
Έχει και περισσότερο.
Και περισσότερο.
Περισσότερο γιατί ο άσπρος λαγός, που είναι το επόμενο brand, μάρκα που βγάζω σε Βιλιανό, είναι ένα κρασί που είναι από ένα συγκεκριμένο μπελοτόπι, τα σταφυλιά είναι ποιοτικότερα, έχει χαμηλότερες οξύτητες, μα ψηλότερες οξύτητες, χαμηλότερο pH ήθελα να πω, ζυμώνει στο βαρέλι και μείνει στο βαρέλι για 5 μήνες.
Βαρέλι ακατσίας
όμως. Βαρέλι 60% δρύνο, 40% ακατσία, μόνο 5% καινούριο. Δεν δίνουμε έμφαση στο βαρέλι, εγώ είμαι της Ιταλικής σχολής. Πολύ φρούτο, ανάδειξη της ποικιλίας και όχι του ξύλου. Όμως το ξύλο το χρησιμοποιούμε για να αναδείξουμε το κρασί, όχι για να το καλύψουμε.
Όμως το δίνει μια ωραία βανίλια, ένα ωραίο...
γι' αυτό το λέω, για να αναδείξουμε το κρασί και όχι τον όγκο του και όχι να κρύψουμε το φρούτο του. Οπότε είναι ένα κρασί που πάει ακόμα πιο πολύ στο χρόνο μπροστά, μακριά.
Εμείς είχαμε δοκιμάσει τελευταία φορά το 18. Το 18 ήταν σε πολύ καλή φόρμα. Σε πολύ καλή φόρμα κατάσταση.
Ναι, λοιπόν, επειδή ανάφερες προηγουμένως στο... έκανες την αναφορά στο Αφρόδη.
Στον Αφρόδη.
Που είναι Βιδιανό.
Είναι Βιδιανό, ναι. Να σου πω ορισμένα πράγματα για το Αφρόδη.
Να μας πεις, βέβαια.
Όταν σπούδαζα στην Ιταλία, επειδή στην Ελλάδα δεν υπάρχει παράδοση Αφρόδου Σίνου, με εξαίρεση της Ρόδου, που και εκεί υπάρχει μια εξήγηση. Γιατί στη Ρόδο οι Ιταλοί ήταν. Ναι. Οι Ιταλοί την είχαν φέρει την παράδοση εκεί πέρα. Και οι Ιταλοί δημιούργησαν και τα εινοποιία και την τεχνογνωσία για να κάνουν Αφρόδου. Οπότε δεν είχαμε καμία επαφή εμείς με τα Αφρόδη. Πήγα στην Ιταλία, μια στιγμή βρέθηκα να δοκιμάζω Αφρόδη πέρα με φίλους μου Ιταλούς και μια στιγμή βρέθηκα να κάνω και ένα μάθημα για την παραγωγή των Αφρόδων Ίνων. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση. Με συνέπειρε και κυρίως η παραγωγή της σαμπάνιας. Αυτή η μεγάλη διαδικασία για να γίνει σαμπάνια. Γιατί ξέρετε, τα Αφρόδη είναι δύο βασικές μεθόδους. Είναι η μέθοδο Σαμπενουά, που είναι η μέθοδο Ζήμο στη Φιάλη, η δευτερογενή Ζήμο στη Φιάλη. Ή η μέθοδο Σαρμά, που είναι η δευτερογενή ζύμωση σε κλειστή δεξαμενή. Αυτή η πρώτη μέθοδο, η δεύτερη Ζήμο στη Φιάλη, με συνέπειρε. Δηλαδή, ήθελα να το κάνω κι εγώ. Ήταν τόσο πολύ όμορφη διαδικασία για μένα. Είχαμε κάνει στη σχολή ένα πειραματικό και είχα λάβει μέρο μια ομάδα εκεί πέρα φοιτητών. Γύρισα εγώ στην Κρήτη, αλλά τα μαθήματά μας λέγανε ότι θέλουμε υψόμετρα, θέλουμε μεγάλες οξύτητες, όλα αυτά. Και μου λέω, εντάξει, τι να το κάνουμε τώρα εμείς εδώ πέρα, καμπανία, γεια σας.
Χαμηλά είμαστε, νότιος είμαστε.
Όμως που βρέθηκε ένα μπέλι που σε υψόμετρο, το είχα βέβαια συνήθως στο μυαλό μου, βρέθηκε ένα μπέλι σε ένα υψόμετρο Βιδιανό, το οποίο δεν μου δίνει καλά αποτελέσματα για να το βάλω στο χαρμάνι του δάφνιου. Mm-hmm. Στη 10 χρονιές μου δίνει 3 καλές χρονιές και 7 άσχημες χρονιές. Είμαστε σε φάση να το ξεπατώσουμε και λέμε κάτσα να το βάλουμε, να κάνω μια δοκιμή. Οπότε κάνω μια χρονιά, μια πειραματική υνοποίηση για ένα κρασί βάσης, γιατί για να κάνεις Αφρόδες ξεκινάς από το κρασί βάσης. Κάνω το κρασί βάσης, το παίρνω μαζί μου στη βαλίτσα μου και πάω στην Ιταλία και το βάζουμε κάτω με μερικούς συνολόγους εκεί πέρα. Σου λέω, παιδιά, έχω ένα κρασί βάσης για να κάνω Αφρόδες τύπου με μέθοδο Σαμπενουά. Να το δοκιμάσουμε, κάνει αυτό το κρασί βάσης. Ήθελε κάποιες, υπήρχαν κάποιες παρατηρήσεις, το ξανά κάνω την επόμενη χρονιά, ξανά να πάω στην Ιταλία, αλλά αυτό κάνει. Οπότε το ξεκίνησα. Και ξεκίνησα το 2013, γύρω στο 17 βγήκε την πρώτη χρονιά νομίζω. Δεν τον ξαναθυμάμαι. Μπερδεύω τις χρονιές γιατί επειδή είπαν πολύ μεγάλη διαδικασία, γιατί κάνεις το κρασί βάση τη μια χρονιά. Δηλαδή τώρα το 22 το έχω συνδεξαμένη, το έχω εινοποιήσει. Το 23 την άνοιξη θα μπει στη Φιάλη για να κάνει τη δεύτερη ζύμωση. Θα μείνει, μετά το τέλος της δεύτερης ζύμωσης θα μείνει άλλα 2 χρόνια ορίμαση και μετά θα ξεταποθεί. Να βγει το ίζημα και να μπει το φελό τύπου μανιτάρι με το σηματάκι απάνω για να βγει στην αγορά. Οπότε
μεγάλη
διαδικασία. Από τη χρονιά που το φτιάχνεις μέχρι τη χρονιά που θα βγεις στην αγορά περνάνε 3-4 χρόνια. Οπότε έχω τώρα 4 χρονιές πίσω μέσα. Γι' αυτό, γι' αυτό το λόγο μπερδεύω τις χρονιές.
Μάλιστα. Λοιπόν,
αυτή είναι η ιστορία του Αφρόδους και συγγνώμη που διακόπτω. Το Αφρόδους τα τελευταία χρόνια έχει και στην Ελλάδα αρχίζει να αναπτύσσεται. Το βλέπουμε, βλέπουμε πολλούς παραγωγούς να ασχολούνται. Και εγώ θα το εξελίξω και εγώ, εκτός από αυτό που κάνω με Βιντιανό, έχω στα πλάνα να κάνω και κάποια άλλα. Άλλους τύπους πάλι με την παραδοσιακή μέθοδος. Θα τα δούμε στο μέλλον.
Βγάλαμε και κάτι νέο τώρα εδώ πέρα είδηση.
Δεν καθόμαστε. Εννοείται, δεν το ξέρετε, δεν έχουμε μικρόβια, δεν καθόμαστε καλά. Συνέχεια θέλουμε να κάνουμε κάτι.
Βέβαια.
Νομίζω ότι μετά την πτώση των πωλήσεων στα αγγλικά κρασιά, άνοιξε ο δρόμος για τα Αφρόδη, πολλά είναι τα οποία που κάνουν γλυκά κρασιά ή είχαν στα σχέδιά τους να κάνουν κι άλλο ένα κρασί, αποκλίναν το γλυκό και εστρεφόταν συνήθως ή ένα ροζέ τύπου Ρωμυγγίας ή ένα Αφρόδες.
Αυτή τη στιγμή θυμάμαι, έχει γυριστεί ένα φιλμ όμως για τα Αφρόδη στην Πελοπόννησο.